Dovolte mi, nech vás ešte raz odtiaľto privítam. Z niektorých tiež vidím po dlhšej dobe obzvlášť. Chcem privítať Tomáša, Slavku medzi nami, vítajte. A dnes máme opäť taký náročnejší text pred sebou. A tí z vás, ktorí sledujete posledných, ja som to rátal zhruba 2 mesiace, a presnejšie by som bol možno 6 týždňov zhruba, sa venujeme listu Rímanom. A keď som si pozrel trošku tie nedele, tak vlastne som si uvedomil, že sme za zhruba 6 nediel prešli nejakých 16 veršov z prvej kapitoly. Takže čaká nás 17. verš teraz a teraz nasleduje taká náročnejšia stať a je toho tiež trošku viac. Ja by som teraz prečítal tú kapitolu až do konca. A pre mňa bolo takou zaujímavosťou, že vlastne keď som si pozeral, tak prvých 17 veršov, ktorý sme doteraz preberali, tak viac menej hovorili o evanjeliu. Evanjelium. Už sme to viackrát hovorili, čo to je, aká to je dobrá správa, čo to pre nás znamená. Ale tá prvá časť hovorila o tomto, ale teraz nasleduje verš 18 a to všetko, čo bude nasledovať od verša 18 až do konca, je akousi odpoveďou, že prečo potrebujeme evanjelium. Prečo potrebujeme evanjelium. Kým predtým Pavol len hovoril o evanjeliu, hovoril, aké je mocné, ako hovoril o viere, ako prichádza vierou, ako si to nezaslúžime a tak ďalej, tak stále to bolo, že dobrá správa. A teraz ten verš ďalej nasleduje, hovorí o tom, že prečo ty a ja potrebujeme evanjelium. Takže, ak si pamätáte, minule sme začínali otázkou čo ak, a teraz začneme otázkou prečo. Pozrieme si spoločne tento text, môžete ho spolu so mnou sledovať. Ja mám také možno drobnejšie písmena, takže dobrá správa pre vás je, že aj keď nevidíte, je to v poriadku. Verím, že máte svoje Biblie, ak si nosíte. Ak nie, tak môžeme sa modliť ešte za váš zrak. Ale verím, že nebude problém sledovať tieto verše. Budem čítať od 1. kapitola od 18. veršu. A tam je taký náročnejší text, kde hovorí, že Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejme. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenstva sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie. Pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka. Vtákov, štvornožcov a plázov. Preto pre túžby ich srdc vydali ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneucovali vlastné tela. Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za neprirodzený alebo protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpali sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému, muži s mužmi a páchali hanebnosti a sami na sebe si odnesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu. Takže robia, čo sa im neslúši. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenavidia Boha, nasilníci, domyšľavci, chválenkári, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenia, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen, že sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je aj dnes. My prehlasujeme, že živé, pravdivé. A modlíme sa, aby aj dnes si nám nastavoval zrkadlo svojho slova, aby sme mohli skrze toto slovo, ktoré sme si aj teraz čítali, pochopiť, prijať, rozumieť, rozpoznať to, čo nám chceš aj dnes povedať. Prosím ťa, aby si k nám hovoril svojim svätým duchom, aby si nás premenial a formoval, aby naše životy mohli byť viac a viac na podobu Kristovu každým dňom. Tak ti ďakujeme aj za túto časť, ktorá je síce náročná, alebo náročnejšia, alebo možno sa aj nepríjemne číta a zamýšľa nad tým všetkým, aký je výsledok hriechu. No napriek tomu ťa prosíme, aby si nám otvoril rozum, aby sme mohli rozumieť a zároveň aj srdcia a mysle, aby sme mohli prijať, Pane, to, čo nám chceš cez toto slovo povedať aj dnes. Amen. Amen. Tak ako som už zmienil, si uvedomujem, že je to možno že taký náročnejší text a ja som už nejakých tých, niekoľko tých kázní odkázal, ale priznám sa, že z tohto textu som ešte nekázal. Takže je to pre mňa nový text, nie je to ten typický verš Rimanom 8.28, alebo ja neviem, niektoré, ktoré hovoria o tom, ako nás možno Boh miluje, ako všetky veci spolu pôsobia na dobre. Ale tento text, ktorý máme, tak vidíme, že hovorí o akom som začína tak hovorí o Božom hneve. A ja som, keby to mám teraz možno, že povedať ešte inak po našom a približiť nám to celé, tak by som to zhrnul do niekoľkých takých možno viet. Verím, že nám to trošku pomôže uchopiť to, čo tento text sa snaží povedať. Prvá vec, ktorú tam vidíme, je, že Boží hnev je proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti. To by som sa kratočko zastavil, lebo hovorí, že Boží hnev je proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti. Ja viem, že v kresťanstve tieto slova sú, alebo v zbore, alebo v kostoloch, sa často používajú bezbožnosť alebo nespravodlivosť. Ale možno, že by nebolo od veci to troštilinku rozmeniť na drobné. Čo to znamená? A tak ľahko povieme, bezbožný. Čo znamená bezbožný? Čo vám napadne? Čo sa vám vynorí, vyskočí, keď počuť slovo bezbožný? Ako prvé, možno prvoplánne. Keď niekto bezbožný, je aký? Neverí, alebo bez Boha, bezbožný, bez Boha. Ešte? Hriešný, hriech. Rebel. Čiže asi sa na tom zhodneme, že keď niekto robí niečo, čo sa nepáči Bohu, môžeme to povedať všeobecne ako hriech, alebo úplne, že z jeho života zoberieme preč, vylúčime tú rovnicu, ako už bolo povedané, bez Boha, že tam Boh nie je a ten človek robí možno, že veci, ktoré človek, ktorý má Boha, tak povie, že celé zlé. Takže tam je napísané, že Boží hnev je proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti. Nespravodlivosť, toto je asi bližšie. Však čo by ste povedali, že nespravodlivosť? Keď sa deje možno krivda, alebo keď ešte nespravodlivosť? Tu nám dochádza možno rýchlejšie slovník. Dobre, nemusíme to až príliš rozoberať, ale rozumieme týmto pojmom. Ale vidíme tam, že ten začiatok začína, že proti takýmto veciam je Boží hnev. A mňa zaujalo aj to, že som si uvedomil, že vlastne ten Boží hnev, že Pán Boh sa hnevá nielen tak, že ja neviem, tak rozhodol jedno ráno, tam nie je ráno, ale sa len tak rozhodol, že budem sa hnevať. Ale tam je taká poznámka, ktorá je veľmi zaujímavá. Tam je napísané, že ten verš sa končí tak, že ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Prekážajú pravde. Boh chce, aby na svete, ak tak môžem povedať, bola pravda. Boh chce, aby medzi jeho deťmi bola pravda. Boh stvoril ľudí nie pre lož, nie pre klamstvo, ale pre pravdu. A bezbožnosť a nespravodlivosť snaží sa ukradnúť túto pravdu, zameniť ju za niečo iné, nahradiť ju možno nejakou polopravdou alebo lžou, lebo ako náhle tam prichádza lož, s tým súvisí možno strach, manipulácia, neviem, všetky tie zlé veci, ktoré prichádzajú, ktoré hriech plodí. A Pán Boh preto sa hnevá proti bezbožnosť, na bezbožnosť a nespravodlivosť, pretože to prekáža pravde, lebo pravda oslobodzuje. Pravda, sám Pán Ježiš sa identifikuje, že ja som cesta, pravda a život. A ako keby tieto veci sú prekážkou tomu, aby vyšla pravda na svetlo. Môžeme to ešte úplne inak povedať. Ak by sme povedali, že s tou pravdou je Pán Ježiš, ak ostaneme pri tom, že pravdou je Pán Ježiš, a vidíme, že bezbožnosť a nespravodlivosť prekáža pravde, tak môžeme, ja som si veľmi spomenul, alebo mi sa mi tak vynoril ten verš, ktorý je napísaný, že ja ho za chvíľku aj prečítam, že pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané, a Pavol tam pokračuje. Že pre ľudí, ktorí poznajú pravdu, ktorí poznali Pána Ježiša, pretože nežili život, ktorý by možno bol v súlade s tou pravdou, ktorú by mali žiť, tak ľudia, ktorí to videli, tak sa rúhali Božiemu menu. Že boli ako keby tí ľudia boli prekážkou k tomu, aby tá pravda bola prijatá. Ale možno, že ešte za chvíľku to prídeme a rozmením nadrobne v tej druhej časti. Takže tá prvá časť hovorí, že Boží hnev je proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti, pretože to prekáža pravde. Ďalej by sme mohli povedať, že Boh sa zjavil ľuďom, ale oni to ignorovali. Inými slovami, tam ešte použijem slovo, že neboli vďační. Boh sa im zjavil, ale ľudia to zvyšoka odignorovali. Ďalej, je zaujímavé, že tu hovorí niečo, čo mnohí potom teológovia rozoberajú a domýšľajú si, že ako by sa to mohlo vykladať, že Boh sa zjavil cez stvorenie. Že idete vonku, pozriete sa na slnko a poviete, wow, toto, alebo ja neviem, niekto obdivuje možno vesmír, hviezdy, planety, komety, ja neviem čo všetko, môžete obdivovať, vidieť vonku, vidíte prírodu, vidíte mikrosvet, makrosvet, ja neviem čo všetko a poviete, wow, tak toto musí mať autora. Niektorí to takto sa snažia vyložiť a tých výkladov alebo tých možných spôsobov, ako to uchopiť, by bolo viacero. A možno, že teraz nie je ani našim cieľom úplne sa zastaviť pri tom, že či teda dá sa Pán Boh poznať iba cez prírodu, lebo to potom niekto zachádza ďalej, povie, že tak my vlastne nepotrebujeme ani Ježiša, lebo my to vieme nejako získať, zistiť, ja neviem, nejaké východné náboženstva cez to, že sa sústredia, meditujú a tak ďalej. Bez Ježiša stále, to, ako tomu rozumieme, Božom slove je napísané, že Ježiš, jedine skrze Ježiša Krista môžeme poznať Boha. Kto videl mňa, videl Otca. A takýmto spôsobom vieme, že mimo Ježiša nie cesty k Bohu, ale je zaujímavé, že aj stvorenstvo hovorí o stvoriteľovi. Hej, ostaňme pri tom. Idem ďalej. Ich rozum ich viedol smerom k márnosti. To je ďalšia vec. Je napísané tam, že keď si čítame ten text, že vlastne ten rozum, ktorý by sme čakali, že im bude slúžiť, takže začal byť prevratený. Hoci poznali Boha a tak vo svojom uvažovaní upadli do márnosti. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti. No čakal by som, že keď niekto uvažuje, medituje, rozmýšľa, hľada, že proste k niečomu sa dopracuje. Ale evidentne zdá sa, že ich rozum nebol akousi zárukou toho, že všetko bude v poriadku. Ďalej, tento text hovorí o tom, že namiesto slavy Bohu ľudia, títo ľudia, o ktorých Pavol hovorí, že dali slavu človeku, iným ľuďom, vtákom, zvieratám. Dokonca to tak graduje. Najskôr tam začína, že myslím, že vtáci, zvieratá, až dojde sa to po plázi, že ako keby to tak ide smerom dole. Negraduje, ale padá. Že ako keby sa zamenila táto pozornosť. A výsledok je skazený rozum, to sme už spomínali, a potom sú tam vymenované veľmi konkrétne veci, ako je zloba, lakomstvo, zlosť, závisť, svár, podvod, klebety a tak ďalej. To sa kresťanom nemôže stať však. A jednu možno z posledných vecí, ktoré tu vidíme, je spomenuté, že títo ľudia vedeli, že to nie je v poriadku, no napriek tomu pokračovali to robiť alebo žiť v takom tom, čo nebolo správne. No, takže v skratke, keď by som sa pokúsil takými našimi, mojimi slovami prerozprávať tento text, ale povedať to možno, že niekomu, tak by som to možno, že takto nejako vyjadril. No ale tá dôležitá otázka, ktorá súvisí s týmto textom pre nás, je, že ako sa toto môže týkať nás dnes. Lebo jedna vec je, že nejaký poháňa tam niekde a neviem komu to všetko, teda Pavol to písal do Ríma, takže im tam hovoril o tom, akí sú nejakí ľudia. A my môžeme teraz spoločne sa zísť a mať taký pocit, že akí sú tí ľudia zlí. Áno, presne toto všetko na nich sedí. A môžeme sa tak utešovať, že my sme tak dobrí a sme radi, že nie sme takí ako oni. Asi toto nechcel úplne Pavol povedať. Ja verím, že toto nie je to, čo vám teraz Boží duch dáva z tohto celého. Ja by som zasa skúsil to zastaviť sa na takých troch zastávkach. A prvá, ktorá vychádza z tohto textu, hovorí o tom, že Boží hnev je proti bezbožnosti a nespravodlivosti. To sme spomenuli pred chvíľkou a sme povedali, že je to prekážka k pravde. Verím, že toto je pravda rovnako, ako to bolo vtedy aj dnes. A že Pán Boh aj dnes sa hnevá. To slovo je veľmi nepríjemné, ale Boží hnev. Pán Boh sa hnevá na bezbožnosť a nespravodlivosť. A tou možno, že tragédiou a to, ako sa to s nami môže súvisieť, je, že toto sa týka aj kresťanov. Môžeš byť veriaci človek, môžeš chodiť mnoho rokov, možno, že do zboru a hlásiť sa k niečomu alebo k niekomu, no napriek tomu ty môžeš sa rozhodnúť, máš slobodnú vôľu, môžeš sa rozhodnúť robiť veci, ktoré sa Bohu nepáčia, ktoré sú bezbožné, alebo ktoré Biblia nazýva, že je to nespravodlivosť. Viete, koľko veriacich pánov zamestnávajú svojich zamestnancov a nedajú im to, čo je spravodlivé. A to teraz hovorím o tých, ktorí zamestnávajú. Viete, koľko zamestnancov, keď nie je tam ich zamestnávateľ, tak si robia skratky a urobia to tak, ako môžu, len preto, že ich nikto nevidí. Nerobia to ako pre pána. To sú tie veci, ktoré, keby ten človek si uvedomuje, že v tej chvíli to robím pre Boha, alebo že pán Boh ma vidí, tak by si uvedomil, ale toto nie je správne. Ja vlastne teraz oberám toho môjho zamestnávateľa, alebo robím nejaké skratky, on to nevie síce, ale pán Boh ma vidí. A to je akási nespravodlivosť. A chcem vám povedať, že je napísané v Božom slove, že nič nie je doskryté, aby nebolo vyjavené, aby nebolo zjavené. Naše ovocie, naše skutky do veľkej miery, skôr alebo neskôr, sa ukážu. Nemusí nás nikto vidieť. Pamätám si, pred niekoľko rokov vzadu som bol na jednej brigade a tak ten pán toho, ktorý ma tam akože prenajal, tak mi dal nejakú robotu, nejakú úlohu a on odišiel na celý deň. Ja som tam mal robotu na celý deň. A ja som vedel, že ja si to môžem zmanéžovať podľa seba. Nikto ma nevidel. Mohol som to robiť pomaly, mohol som sa flákať, alebo vedel som, že môžem tam tak pracovať a drieť, ako keby ten on tam stál a je tam so mnou a spolu to robíme. A nebudem sa tajiť, že napadlo mi všeličo a rozmýšľal som, že bolo horúco a neviem čo všetko. Ale viem, že to rozhodnutie vtedy, ktoré som urobil, som povedal, že budem tak robiť, ako keby tu so mnou bol. A som išiel a som išiel a som išiel. On keď prišiel domov a videl, koľko som urobil, niekoľko rokov po sebe som u toho pána mal brigády. On mi povedal, že proste a mi dal kľúč od domu a mal som jeho dôveru. Bez toho my sme sa predtým nepoznali, on nevedel o mne veľa, ani ja o ňom, ale vedel som, že si to pán Boh použil. Pretože, a to hovorím príklad a zrovna som vytiahol pozitívny, možno keby sa veľmi zamyslím, našiel by som aj nejaký negatívny, ale chcem tým povedať, že to naše ovoci, naše skutky nás predchádzajú. Nemusí niekto vidieť ten proces, čo sa deje, ale v konečnom dôsledku ten výsledok, to ovocie vypláva na povrch. Takisto možno ľudia, ktorí možno pracujú, ak pracujete na poli, tak je veľa spôsobov, ako môžete veci urobiť, urýchliť alebo spôsobiť, že teda dosiahnete nejaký výsledok. Ale až s odstupom času sa ukáže možno, ako poctivo ste tie veci robili. Alebo možno, že vaši kupujúci alebo tí, ktorí zoberú ten finálny produkt, tak uvidia, že v tomto je niečo iné, v tomto je rozdiel. To ovocie sa vždy ukáže. A tu vidíme, že tento verš hovorí o tom, že Boží hnev je proti bezbožnosti a nespravodlivosti, lebo toto je prekážka k pravde. Inými slovami, naše životy, to, aké ovocie nesú, môžu byť prekážkou k tomu, aby napríklad niekto chcel spoznať Pána Ježiša. A keď to takto poviem, tak chcem veriť, že je to trošku vážnejšie. Že to už nie je len to, že dobre, nebude to až také dobré, ale však dobre, mavneme ruku a ideme ďalej. Čo keď poviem to nahlas takto, že to, ako ja žijem, to, ako ty žiješ, to, ako sa správaš v robote, ja neviem však, kde si, to môže mať vplyv, či niekto sa rozhodne a povie, že chcem spoznať toho Ježiša, ktorému ty slúžiš, alebo povie, že od takých ľudí ruky ďaleko, ruky preč. Náš život, a to je ten veš, ktorý som pred chvíľou spomínal, že vlastne pre nás sa môžu niektorí rúhať Bohu. A je pravdou, ja som počul na vlastné uši, ako kvôli kresťanom, proste nejaký neveriaci, keď som mal nejakú možnosť sa nejakým spôsobom zdieľať, že daj mi pokoj, že takýto, že to. A nehovorím, že vždy to je opravnené, ale niekedy aj Božie slovo hovorí, že toto sa deje. Ďalej, čo môžeme vidieť, je, že rozum nie je zárukou. Rozum nie je zárukou. A toto je ďalšia veľmi zaujímavá vec, pretože mnohí si myslia, že dokonca v istom období aj v teológii existoval taký smer, ktorý si myslel, že vlastne my ako ľudia dozrievame, sme múdri, sme múdrejší, akási emancipácia tu je. A to, čo sme urobili kedysi pred nejakým časom, to by sme už neboli schopní urobiť. Všetky tie zvrátené veci, ktoré história tu ako keby na ne poukazuje. Jeden takýto známy teológ potom, neviem, či našťastie, alebo na nešťastie zažil prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, alebo toto obdobie a prišiel späť k tomu, že človeku nie je nič dobré. Že to, čo dokáže človek robiť a páchať, tak to nie je žiadna emancipácia. Kým predtým jeho teológia bola taká, že ako sa ľudia meníme a ako emancipujeme, tak keď zažil tieto dve svetové vojny, tak keď videl, že čo všetkého sú ľudia schopní, tak zmenil svoju teológiu a začal hovoriť zasa opäť o tom, ako je človek od prirodzenosti, od prirodzená bytia skazený. A niekto by povedal, že že ja nechcem teraz, lebo vždy sú dva extrémy. Jeden extrém je, že niekto zhadzuje a povedal, že nepoužívať rozum, a potom druhý extrém je zasa všetko len rozumové a musí mi to sedieť. A myslím si, že potrebujeme v tom celom sa naučiť chodiť. Jeden známy človek, ale možno na spoločný známy, hovorieva, že rozum je dobrý sluha, ale zlý pán. Že rozum je dobrý sluha, ale zlý pán. Vďaka Bohu za rozum. Ste vďační Bohu, že vám dal rozum? Ďaká Bohu. A rozum nám má slúžiť. A čo môže byť zaujímavé, že ak slúžite Bohu, tak rozum sa môže stať nástrojom v Božích rukách. Že Pán Boh si ho bude používať. A to, čo vám dal, ako keby sa ešte znásobí. A možno budete vedieť rozumne reagovať. Možno budete vedieť rozumne nejako odhaľovať možno nejaké veci alebo nejaké pravdy. Ale naopak, ak sa rozhodnete ísť cestou bezbožnosti, bez Boha, práve rozum bude ten, ktorý vás v tom podporí a tie najväčšie výsmechy možno voči kresťanstvu, voči Bohu, to sú veľké hlavičky. To sú ľudia, ktorí používajú logiku, ktorí sú uznávaní možno v nejakom odvetvi alebo v nejakej sfére v tom, čo robia. To nie sú ľudia, ktorí sú tak menej obdarovaní. Oni majú vynikajúcu kapacitu, mozgové bunky a neviem čo všetko. No napriek tomu, ich rozum nie je zárukou toho, že teda uchopili, že poznajú pravdu. Rozumom ako takým, náš rozum môže byť dobrý sluha, ak ho dáme do Božích rúk a môže nám, verím, že dobre slúžiť. A tretia vec, ktorú by som vypichol, ktorá s nami súvisí dnes, verím, že, tak to je, vidíme tu, že ľudia, ktorí sú to spomenutí, tak vedeli to, čo sa Bohu vlastne nepáči, čím ho zarmucovali. No je napísané, ten záver končí tak, že no napriek tomu, ja to ešte raz prečítam, tam je napísané, sú nerozumní, nestali a tak ďalej. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pachajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa, to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. A mne sa zdá, že tento záver tohto textu je veľmi zaujímavý aj v tom, že veľmi výrazne poukazuje na to, kde sa môžu veľmi ľahko ocitnúť kresťania. Totižto pravdou je, že kto má lepšie, možno, že poznanie o Biblii, o Bohu, o tom, čo sa Bohu páči alebo nepáči, ako tí, ktorí možno pravidelne každý týždeň sa stretnú takto spoločne, počúvajú Božie slovo, počúvajú výklad Božieho slova, možno si čítajú doma, možno si aj doma niečo pustia. A keď napriek tomu, že poznajú a vedia, čo sa Bohu páči a Bohu nepáči, sa rozhodnú žiť inak, tak na koho sa viac toto slovo môže vzťahovať. Predstavte si, že verím, že poznáte a možno, že stretávate a možno niekto sa môžete nájsť v týchto veciach. Ja osobne poznám ľudí, kresťanov, ktorí chodia roky do zboru a vedia dokonca citovať mnohé státe z písma, no napriek tomu nemajú problém podvádzať na daniach. Daňové priznania, alebo neviem, rôzne veci, ktoré robia, nemajú problém si urobiť nejaké skrátky, hej, lebo nenašli nejaký spôsob, ako to obchádzať. Alebo nemajú problém kradnúť cez internet. Toto sa týka možno hlavne mladších, ktorí používajú internet. Veci si viete kúpiť a viete si ich aj nelegálne stiahnuť. Áno, som kresťan, chodím, modlím sa, neviem, čo všetko robím, ale keď chcem si niečo pozrieť, no tak nekúpim si to. Nie som nerozumný dať za to euro 50, keď to môžem ukradnúť, nie? To je takisto, ako idete do Teska, poviete, na čo by som dal za túto broskyňu teraz euro, keď to môžem nejako dostať. Len robíme to virtuálne a preto to myslíme si, že nezanecháva stopy, ale je to rovnako krádež. Kresenia, ktorí chodia možno celé roky do zhromaždenia, možno, že sú, môžu byť aj zapojení, ale nemajú problém zavideť. Aktuálna situácia. Dobrá kamarátka prestávala navštevovať svoju dobrú kamarátku, pretože jej sa narodilo dieťa a ona nemôže mať dieťa. A z tohto dôvodu proste tak niečo v nej pracuje, že nemôže ani vidieť ani to dieťa, ani ju. Pretože ona nemôže mať dieťa a tam tá druhá kamarátka má dieťa. Dobrý vzťah zrazu sa takto rozplynul. Alebo dobrí kresťania, ktorí sú chamtiví a kvôli 2 metrom štvorcovým toho, kde bude plod alebo zahrada, tak majú pokazené rodinné vzťahy, sestry alebo súrodenci. Nemôžu sa stretnúť, nemôžu sa porozprávať kresťania, ktorí chodia, ktorí poznajú, ktorí by vedeli odcitovať, ktorí... A môžem pokračovať. Si tak pýtam, ako je toto možné? Ako je toto možné? Až sa mi rozum zastáva, však poznáš, však vieš, čo je napísané v písme. Ako môžeš držať voči niekomu hnev? Nemilujú brata. A teraz Biblia nás vyzýva, že mám ešte nepriateľov milovať. Kdeže? Však ja mám problém milovať brata. Ak môžem, tak ho obídem. V nedeľu, ak je tam, tak ja pôjdem na druhú stranu, aby som bol čo... To sú, teraz nehovorím len v pokrvných bratov, hovorím aj bratov Kristovi, jedni druhých. Ako potom môžeš, potom sa tak, si tak kladiem otázku, ako je to možné, že vieme, že poznáme, že nám Pán Boh ukázal cez jeho slovo tú pravdu, ale my pritom sa rozhodneme niektoré pravdy si zobrať a niektoré jednoducho ich ignorovať. Viete, čo je zaujímavé? Že ten text tých začiatkov hovoril o tom, že ten Boží hnev, viete, ako sa prejavoval? Takže ich vydal na pospas ich skazenému rozumu. Čakal by som blesky, čakal by som bič, čakal by som, neviem, nejaké tresty vredy, ale Pán Boh, je zaujímavé, že dokonca myslím, že trikrát je tam spomenuté, že ich vydal na pospas ich skazenému rozumu. Keď Boh, Duch Svätý nás usvedčuje v niečom a my sa to rozhodneme ignorovať, aj raz, aj druhýkrát, aj tretíkrát, aj neviem koľko tej milosti zažijeme, zrazu zistíte, že vás nič nebude obviňovať. Nič vás nebude usvedčovať. Zrazu to začne byť OK. Zrazu začnete mať takú slobodu, že už ani hriech nebude problém. Slobodu, rozumejte mi, v úvodzovkách. Keď nám Duch Svätý z niečoho usvedčuje, keď nám niečo ukazuje, my, ak sme v tom úprimní, potrebujeme to riešiť. Ak nie, sa môže stať veľmi ľahko to, čo tu je napísané, že nás Pán Boh vydá, povie, OK, keď si myslíš, že to vieš robiť lepšie, keď rozumieš lepšie veciam, keď si neuvedomuješ, že to tebe ubližuje, stiahne svoju ochranu ruku a povie, tak nech ti tvoj rozum, nech ťa vedie, nech, OK. A títo ľudia boli vydaní na pospas. A potom to, čo tam popisuje, to je to, čo možno, že vidíme, zažívame a necítim potrebu to rozoberať. Čo sa dialo? Začal zvrat nielen v ich nejakej rácio, ale v ich skutkách. Tam je tá potom napísané to ich spolužitie medzi manželmi, medzi tým, ako sa to celé zvratilo, ako zrazu úplne iné hodnoty boli. A je to výsledok čoho? Je to výsledok toho, že boli vydaní na pospas ich vlastnému rozumu. To je to, čo som spomínal, že rozum nie je zárukou. Ak ťa Duch Svätý usvedčuje, ja som sa modlil dnes, ja sa pomalej chýlim k záveru, ale ja som sa modlil dnes, aby nám Pán Boh dal ducha pokania. Ja neviem, že prečo, možno, že prirodzene, keby si ja vyberiem nejakú stať, tak možno, že by som mal pocit, že už sme dosť veľa hovorili v poslednej dobe, alebo dosť veľa hovoríme o pokaní. Takmer v každej kázni hovoríme o pokaní. Takmer vždy je to, že či to je ešte aktuálne, či ešte niekto neurobil možno to, čo urobiť mal. Neviem, ale chcem veriť, že Pán Boh prehovára cez svoje slovo. A ak tu je niekto, pre koho toto malo význam a je aktuálne a vie, že vie, to nie je to, že nevieme. My ani keď prichádzame spoločne do zboru, do zhromaždenia, tak ja som až tak niekedy úžasnutý, že sa tváriť, ako keby niečo počujete prvýkrát. A ste asi taký milí voči mňa, aby som videl, že má zmysel to, čo robím. Ale my vlastne nehovoríme žiadne nové veci. Je to Božie slovo, to sú tie staré pravdy, ktoré oprašujeme a pripomíname si ich, áno. Ale je to Božie slovo, ktoré mnohí z nás tak dobre, tak dôverne, tak verne poznáme. A dokázali by sme, mohol by som začať, niekto iný by mohol dokončiť. Verše, príbehy, citáty, situácie. To nie je o tom, že nepoznáme, ale to je, problém je, že jeden učiteľ raz povedal, že to najväčšou prepasťou je niekedy, alebo najväčšia vzdialenosť je medzi srdcom a rozumom. Že proste to, niekde to pochopíš, vieš, ale potom, keď sa to pretaví do tvojho konania, do tvojich skutkov, tak tá vzdialenosť je tam veľmi veľká. A ešte by som vypichol jednu vec, čo sa týka, ako je napísané, že Boh sa zjavil ľuďom, ale oni, teda z toho textu vyplýva, že oni ho ignorovali a neboli vďační. Jeden učiteľ povedal taký jeden citát a ja si dovolím ho prečítať, lebo veľmi ma zaujal. Ten učiteľ hovoril, že nie nedostatok svetla, ale nedostatok úcty a vďačnosti je podstatou pohanstva. Zopakujem. Nie nedostatok svetla, ale nedostatok úcty a vďačnosti je podstatou pohanstva. To nie je to, že nevieš, ale to je to, že vlastne si to nevážim a nie som za to vďačný. Tam niekde, to je podstata pohanstva. A keď som sa tým tak zamýšľal, tak som hovoril, že wow, tak ak by toto zoberiem doslovne, tak potom mnohí kresťania, znie to paradoxne strašne, ale správajú sa alebo ako pohania. Lebo nie sú vďační a nemajú úctu na tomu, čo im bolo dané. Preto sa hovorí o Božej, o tom, čo urobil Ježiš Kristus na kríži, že lacná, drahá milosť. Na jednej strane veľmi lacno to môžeme získať. Stačí uveriť, stačí prísť pred jeho trón, poprosiť o milosť. Na druhej strane strašne veľa ho to stalo. A tak je to lacné, je to drahé. Jeho to stalo všetko. Vážime si to, chceme pristúpať tomu úctu. A ten istý autor hovorí ďalej, že kde sa Boh necti ako Boh, tam začína pohanstvo. Kde sa Boh necti ako Boh, tak práve tam začína pohanstvo. A aj práve preto ja verím, že to že sa, keď sa stretávame ako cirkev, máme čas, kedy ideme do piesne a do chvál. Chcem vám povedať, chvály, ktoré máme tu v zbore, to nie je jediná forma, ako si ctiť Boha. Ale je to jedna z foriem. A preto nás veľmi chcem povzbudiť aj znovu vyzývam, aby sme naozaj tento čas využili ako len najviac vieme. Lebo je to do veľkej miery naše rozhodnutie. My sa môžeme k tomu pridať, ale môžeme byť pasívni diváci. Hej, toho, že vlastne pozrieť, že či náhodou. Alebo proste si to len tak, ako keď si zapnete niečo a len tak si to pozriete. Môžete len pasívne sa zúčastňovať. A ja chcem nás pozrieť k tomu, aby koľkokrát sa zíde Boží ľud, či sú to modlitby, chvály, či to je nejaké iný, akýkoľvek program, aby bol v našom strede Boh uctievaný. Ako náhle sa toto stráti, tento rozmer, tento úcty a vďačnosti, tak potom neviem, čo ešte ostane. A ja teraz na záver som si dovolil zobrať takúto pomocku. A Bibliu poznáte asi všetci. A aj ten príklad toho, že vlastne Biblia nám slúži ako akési zrkadlo. Ja som si dovolil požičať takéto zrkadlo. Jednak takéto pekné nemám a neviem, či mi ho potom nenechajú. Ale ten pravý dôvod je, že vlastne každý z vás, predpokladám, že má známosť so zrkadlom, že vlastne že do istej miery používame zrkadlo. A Biblia je k tomuto prirovnaná. Ja si myslím, že tento text je vlastne takým dnešným zrkadlom pre nás. A tu by som sa zastavil a nastavil toto zrkadlo teraz. Toto zrkadlo má tú výhodu, že dokonca je dvoj z oboch strán. Jedno zveličuje a druhé neviem, čo robí. Ale dneska verím, že Božie slovo chcelo nastaviť zrkadlo každému jednému z nás. Skúsme spoločne z toho, čo bolo povedané, sa si položiť teraz nasledovné otázky. Nakoľko som ja prekážkou k tomu, aby sa zvestoval evanjelium? Ešte raz. Nakoľko som ja, to je to zrkadlo Božieho slova, z toho, čo odznelo, prekážkou na to, aby niekto prišiel k poznaniu Pána Ježiša? Druhá otázka. Nakoľko som urobil svoj vlastný rozum pánom svojho života? Tam, kde ma rozum nepustí, Pán, je mi to ľúto. Takto tomu rozumiem. Nakoľko som vedený vo svojom živote len mojim akýmsi rozumom a nakoľko dávam tam celom priestor Bohu? A tretia, najdôležitejšia, neviem, či to môžem takto povedať, ale tiež veľmi dôležitá, nakoľko žijem v súlade s tým, čo mi bolo zjavené, aké je moje poznanie. Viete, že na jednom mieste v Božom slove napísané, že nechcete byť mnohí učiteľmi. Prečo? Lebo učiteľia, ktorí vyučujú, budú prísnejšie súdení. Prečo? Dostali viac. Od koho? Kto dostal viac, sa bude od neho viac pýtať. Preto čím viac vieme, každou nedeľou, s tým priamo úmerne tomu rastne aj naša zodpovednosť. To nie je len, že máme jednu informáciu naviac, jupi, máme väčší mozoček, máme väčšiu zodpovednosť. A teraz tá otázka je, nakoľko ty a ja žijeme v súlade s poznaním, ktoré nám bolo dané. Vieš, ako by to malo byť? Vieš, čo je správne? Vieš, čo sa Bohu páči? A berieš to? Prijímaš to? Žiješ to? Alebo to ignoruješ? Poďme sa teraz spoločne postaviť v modlitbe a dovolme Svätému Duchu, aby skúmal naše srdcia teraz. Drahý Ježiš, Ďakujeme ti za to, že sme mohli aj dnes byť tvojim slovom. Možno v niečom aj konfrontovaný, v niečom usvedčaný a možno, že v niečom napomenutý a v niečom aj povzbudený. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je živé. A ďakujem ti, že aj dnes si nám dal toto slovo, ty vieš prečo. Ty nás poznáš, ty vieš, čo potrebujeme. A ja teraz ťa prosím, aby skrze svojho Svätého Ducha, ty, ktorý skúmaš hlbiny srdc, ty, ktorým je všetko odhalené, ja ťa prosím aj teraz, aby si sa nás dotýkal, aby si, Pane, tak zjavoval, možno pre nás samých, čo je to, čo je možno, že tou prekážkou pre teba. Čo je to, čo môže spôsobiť v našich životoch, že sa od teba vzdialíme a prestaneme počuť tvoj hlas. Čo je to, čo si nám zjavil, čo si nám povedal, čo vieme, že máme robiť a nežijeme to, nerobíme to. Pane Ježišu, ja sa modlím a prosím ťa, aby aj dnes, tak ako sme tu, aby mohol tvoj duch prísť a aby tu mohlo byť, Pane, také úprimné pokanie, aby pre mnohých z nás toto bol deň nových začiatkov, kedy akúkoľvek možno formu alebo zvyk dáme bokom a dovolíme tvojmu slovu, aby nám nastavilo zrkadlo, aby sme sa rozhodli podľa tohto potom aj žiť. Pane Ježišu, my vyznáme, že my nechceme, aby sme boli vydaní na pospas našmu rozumu. My vyznáme, že sme ti vďační za rozum, ktorý si nám dal, ale chceme, aby ti slúžil. Prosíme ťa, usvedčuj nás, ukazuj nám a pomáhaj nám, aby sa nestalo, že nejakú vec, ktorú nám ty ukazuje, že si chceme nechať. Pane, ak je niekto, kto možno má problém s hnevom, kto má problém so závisťou, alebo s nenávisťou, alebo s tým všetkými tými skutkami, ktoré tam boli vymenované, ktoré sú skutkami tela a na ktoré nám tvoje slovo jasne hovorí, že toto sa ti nepáči, je to výsledkom skazeného rozumu. Ja ťa prosím aj dnes, Pane Ježišu, aby si toto mohlo meniť. Modlím sa za každého jedného, kto zápasí s akoukoľvek vecou, ktorá ho drží, aby to dnes mohlo byť zlomené a dané preč z našich životov. Chceme, aby, Pane, naše životy mohli byť čisté, aby naše životy boli nádoby, ktoré si Svätý Duch rád naplní, pretože sú čisté a pripravené na to, čo pre nás máš a čo chceš. A ja viem, Pane Ježišu, že keď my urobíme túto našu časť v tomto celom, že ty si ten, ktorý chceš, ktorý máš, ktorý vieš a ktorý vylievaš svoje najlepšie veci. Lebo ty si povedal, že hoci my sme zlí rodičia a vieme dávať dobre dáry svojim deťom, o to viac ty ako dobrý Boh dávaš aj svojho Svätého Ducha, dávaš dobre veci svojim deťom. Ďakujeme ti za to, Ježiš. Ďakujeme ti za to. Amen. Amen. Ja by som teraz ešte možno, že chcel poprosiť chvalospevku, keby sme ešte spievali jednu pieseň a počas tejto piesne aby som chcel nás vyzvať, aby sme ešte ostali chvíľku v takejto modlitbe. A ak je niekto, kto cíti, že možno tie veci, ktoré možno, že Pán Boh ukazoval, alebo Svätý Duch vám dával na srdce, že potrebuje možno, že pomôcť, modliť sa za to, tak chcem byť teraz v dispozícii. Ja si tam vyjdem, tam je taký najväčší priestor, možno, že najširší a nebudem ani v zábere, v kamere. A budem tam čakať, ak niekto vie, že chce niečo premodliť, aby sme sa spolu za to modlili, tak budem k dispozícii. A ostatní z nás, ktorí možno, že tam, kde sme, chceme sa za niečo modliť, alebo možno za niekoho, tak využijeme tento čas, keď sa bude ešte spievať táto pieseň, že by sme boli v takom modlitebnom duchu a ešte modlili sa, aby Duch Svätý nás tak prečisťoval, očisťoval, aby nám pomohol, aby sme neboli vydaní na pospas nášmu skazenému rozumu, ale naopak, aby sme boli nástroje v jeho rukách, ktoré si on bude používať, aby meno Ježiš bolo vyvýšené, aby cez naše životy prišiel Pán Ježiš, ako keby sme zoznamovali Pána Ježiša s ľuďmi a nech jeho Svätý Duch môže konať to, čo on chce. Amen.